Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naddu issa għall-programm il-kelma tal-isqof għall-lum il-ħadd, it-28 ta' Marzu 2021. Fl-ewwel parti tal-programm ser nisimgħu il-ħsieb illi qasam magħna l-isqof Monsinjur Anton Teuma fit-tmiem il-Via Matris illi ittellet fis-santwarju mis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu nar id-duluri ta' din is-sena. Imbagħad illum fit-tieni parti tal-programm ser nisimgħu il-messaġġ illi tana il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku għal jum dinji tal-vokazzjonijiet 2021 li ma jum ser ikun iċċelebrat fir-raba ħadd tal-Għid.
Ħadna kif irriflettejna fuq diversi sitwazzjonijiet tad-tbatija mhux biss fil-ħajja ta' Marija imma wkoll fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. L-attitudni tagħna kif nidħlu f'sitwazzjoni li ma toġobniex, kif tiġri xi ħaġa li ma nkunux nistennewha jew ma nkunux irriduha, l-ewwel reazzjoni tagħna tkun ta' ribellioni, ta' nuqqas ta' aċċettazzjoni. Niċħdu saħan sitra lil dak li qegħdin jaraw għajnejna jew dak li qegħdin jisimgħu widnejna. Imbagħad meta bil-mod il-mod dak li jiġri nibdew inkunu iktar konxju minnu jiġrilna nirrabjaw, nirribellaw, ħafna drabi nippruvaw nfittxu ħati u spiss nispiċċaw biex nirrabjaw għal Alla. U ngħidu m'għaliex jien għaliex għamilli hekk. Jien li nipprova inkun qrib tiegħu nipprova nitlob, nipprova ngħin lill-oħrajn għaliex jien, għaliex proprju lili. U nippruvaw fil-ħajja tagħna nitolbu biex neħilsu mid-tbatija. Min jaf kemm drabi niġu anki hawnhekk f'dan is-santwarju. Biex il-Madonna tejna fit-tbatija tagħna jew aħjar biex issolvilna jew tejna nsolvu d-diffikultajiet tagħna. Dan kollu tajjeb. Imma mhux dak illi trid turina Marija permezz ta' din it-triq, it-triq tagħha triq tal-omm illi għamilna flimkien. Marija trid turina li t-tbatija iridu naffrontawa bi-spirtu ta' fidi. Allura iktar milli nippruvaw neħilsu mid-tbatija jew nevitaw it-tbatija jew insibu soluzzjoni għal problema li għaddejn minna, Marija l-lejla tixtieq tistedinna biex insibu attitudni ġdida, insibu mod ġdejt kif naffrontaw l-istess tbatija. Fi kliem ieħor, Marija trid tgħinna mhux biex neħilsu mid-tbatija, imma biex neħilsu fit-tbatija, neħilsu permezz ta' tbatija. Ekku kif smajna matul dan it-talb sabiħ li għamilna, Marija l-ewwel qabel kollox tistedinna biex nilqgħu, naċċettaw it-tbatija bħala parti mill-ħajja tagħna. Ma jfissirx li fejn nistgħu insolvu jew fejn nistgħu infejqu nibqgħu bidejna marbutin. Le mhux hekk. Imma Marija tixtieq li aħna nammettu nilqgħu din id-djufija dan il-limitu bħala parti mill-esperjenza umana. It-tbatija tagħmel parti mill-ħajja tagħna l-koll. San Juan Maria Vianney, il-kurat ta' Ars, kien jgħid illi l-ikbar salib, l-ikbar tbatija, l-ikbar tbatija hija l-biża' mid-tbatija. Hija n-nuqqas ta' aċċettazzjoni ta' tbatija. U fija verità din l-espressjoni. Iktar ma aħna nirribellaw għadbatija, inqas ma naċċettawha bħala parti mill-ħajja tagħna, iktar inkabruha id-batija, iktar issir kbira id-batija. U Marija l-mara tas-smieħ, il-mara li tilqa tal-limna, irrid ikollna qalb vojta, qalb lesta li tisma', qalb lesta li tilqa l-esperjenzi tal-ħajja. U tisma' wkoll u tilqa' wkoll il-kelma ta' Alla illi teduka li tgħinha insibu l-aħjar modi kif ngħixu l-esperjenzi li ngħaddu minnu. Fi ftit kliem, Marija tallimna nimtlew bil-fiduċja. Tallimna nimtlew bit-tama u tallimna nimtlew bl-imħabba. Nejxu l-esperjenza ibsa tal-ħajja bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba. Il-fidi, nemnu li Alla u amana. X-differenza tagħmel meta tgħix it-batija waħdek fis-solitudni jew tgħix it-batija b'qalbek miftuħa, bismieħ. Meta tagħti ċans lill-Alla ikun miegħek. Temmen li m'intix waħdek. Qalbek miftuħa għal preżenza oħra fil-mumenti jibsa ta' ħajtek. Il-preżenza ta' Alla. Nejxu d-batija bil-fidi. Il-fidi twassalna għat-tama, għal-fiduċja. Marija kienet wieqfa taħt is-salib. Kemm sabiħ dak l-aġġettejf jew dak il-verb wieqfa taħt is-salib. Għaliex? Għax hija l-istess kelma li juża San Ġwann iktar tard biex jiddeskrivi lil Ġesu irxoxt, imqajjem, wieqaf f'nofs l-Apostli. Mela Marija wieqfa taħt is-salib hija l-istess Marija mimlija bit-tama għalkemm fid-batija mimlija bit-tama tal-qawmien u l-imħabba. Marija tinsab taħt is-salib għax tħobb. Jalla kull wieħed u kull waħda minna fid-batija tagħna jew fid-batija ta' dawk li nħobbu, ta' dawk li huma qrib tagħna, inħaddmu l-iktar mhux l-inkwiet, mhux il-biża li ser nitilfu, mhux is-solitudni, mhux it-ħassib, imma nħaddmu l-iktar l-imħabba. Meta nħaddmu l-imħabba ma' dawk li qegħdin ibatu u meta aħna stess waqt it-batija tagħna nippruvaw inħobbu, inkunu diġà nagħmlu esperjenza tal-qawmien, tal-irxoxt. It-batija tagħna tbiddel, it-batija tagħna magħmula bl-imħabba tbiddel l-esperjenza fqira, miżera tal-ħajja umana u ddaħħalna fil-ħajja ta' dejjem li ġabilna Ġesu bil-qawmien tiegħu.